Trešdienas Lielbritānijas valdības paziņojums, ka tā vēlas pārskatīt Ziemeļīrijas un Īrijas protokolu, nav atradis dzirdīgas ausis nec Briselē, nec daudzās citās bloka galvaspilsētās. Eiropas Savienība turpina pastāvēt uz tā, ka šīs protokols ir daļa no Lielbritānijas izstāšanās vienošanās, kas tika noslēgta un ratificēta pavisam nesen, turklāt esošā premjera Borisa Džonsona valdības laikā. Situācija nav palīdzējusi atrisināt arī telefonu sarunas starp Džonsonu un Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyenu. Tās saturu žurnālistiem izklāstīja komisijas preses sekretāre Dāna Spinanta.
Priekšsēdētāja ir uzklausījusi Borisa Džonsona sniegtos paskaidrojumus par Lielbritānijas valdības ziņojumu, kas tika prezentēts vakar. Priekšsēdētāja ir sacījusi, ka Eiropas Savienība turpinās būt radoša un elastīga esošā protokola ietvaros. Viņa atkārtoja, ka mēs negrasāmies uzsākt sarunas par protokola pārskatīšanu, jo stabilitātes un pareģojamības nodrošināšana Ziemeļīrijā ir mūsu kopējā atbildība.
Lielbritānijas valdība paziņojumā atkārtoja, ka esošajā protokolā ir vairākas problēmas, ko var atrisināt tikai grozījumi tekstā. Proti robežkontrolē būtu jāpakļauj tikai tās preces, kas no Lielbritānijas caur Ziemeļīriju dosies uz Īriju, bet tās, kas visticamāk paliks Ziemeļīrijā, nebūtu tik stingri jāpārbauda. Britu amatpersonas norāda, ka pie esošajiem kontrolas nosacījumiem Ziemeļīrijas iedzīvotāji nevarēs veikalos nopirkt vairākas pārtikas preču kategorijas. Savukārt Eiropas Savienība uzteica, ka tā vietā, lai runātu par Ziemeļīrijas protokolu pārskatīšanu, abām pusēm vajadzētu pievērst uzmanību praktisko risinājumu meklēšanai. Ar jums Konahos, Latvijas Radio, Briselē.